Često se tvrdi da će posle COVID-19 svet biti sasvim drugačiji u odnosu na onaj pre. Tom tvrdnjom, virusu SARS-CoV-2 pridaje se izvesni stepen društvenog značaja, koji podrazumeva poređenje sa nekim kvantifikativno izraženim pokazateljima. Takođe, njome se pojava virusa karakteriše kao događaj u onom značenju koji ovom terminu daje William Sewell, naime, kao strukturno transformišuće zbivanje. Tako shvaćeni događaji omogućavaju da se situacija interpretira na nov način. Ta nova interpretacija može biti rezultat pojmovnog rada koji se prethodno odvijao u pozadini samog događaja, kao što je to, na primjer, slučaj juriša na Bastilju u Sivelovoj analizi. Međutim, virus kao takav u sebi ne nosi interpretaciju. On se prosto pojavljuje i tek zatim zahteva interpretaciju. Da bi on postao događaj, moramo ga obogatiti društvenim značenjem. Odmah da kažem, nisam siguran da će svet posle COVID-a biti znatno različit od onog pre pandemije, niti se sa sigurnošću mogu izjasniti o tome da li će on biti bolji ili gori od ovoga u kome sada živimo. Osnovni uzrok moje neodlučnosti proističe iz činjenice da smo još uvijek u procesu osmišljavanja društvenog značaja virusa. U toku su borbe oko interpretacije značenja virusa, kao i oko pitanja da li on uopšte ima neko bitno društveno značenje. Oni među nama koji bi radije da se svet previše ne promeni trenutno su prilično tihi, u defanzivi, ali to neće trajati dugo. Sve što mogu ovdje da ponudim su samo razmišljanja o tome kako i zašto pojava virusa može steći dugotrajnije društveno-političko značenje, kao i kakvo bi ono moglo da bude. Drugim rečima, kakve su mogućnosti da kriza izazvana COVID-om bude okidač suštinske društvene transformacije ili tačnije poželjne društvene promjene? Kao što će se videti, ova moja razmišljanja oblikovana su i zasnovana na evropskom iskustvu sa COVID-om, ali ću preduzeti niz koraka kako bih to iskustvo smestio u globalni kontekst. Važan aspekt SARS-CoV-2 i njegove posljedice bolesti COVID-19 je da se od samog početka malo znalo o karakteristikama ponašanja virusa u zaraženim ljudskim bićima. Uprkos tome što su uloženi ogromni napori za povećanje našeg znanja, dali izvesne rezultate, za sada su saznanja još uvijek nedovoljna. Epidemiolozi i eksperti za javno zdravlje su očekivali da se nešto poput virusa te vrste može pojaviti, ali nisu znali šta će se zaista dogoditi i šta se povodom toga može učiniti. Ovaj jasno izražen nedostatak znanja predstavlja nešto što se mora imati na umu kad se analizira razvoj društveno-političkih reakcija na pandemiju. Sve o čemu će dalje biti reči treba čitati sa dužnim oprezom. Buduća saznanja mogu u značajnoj meri promijeniti situaciju i njenu procjenu. U svakom slučaju, bar što se tiče Europe, COVID-19 je sa neznatnim varijacijama tokom ranog marta 2020. načinio iznenadni skok iz beznačajnosti do ekstremno visoke važnosti. U azijskim društvima taj skok se desio ranije, dok se u Americi, Africi i Okeaniji odvijao nešto kasnije i u različitim stepenima. Posebno je važno primetiti da taj skok nije bio podstaknut nekim značajnijim povećanjem znanja o virusu ili o njegovim posljedicama. Ključna razlika je bila u tome što je on sada bio ovdje, dok je pre bio negde drugde i uglavnom se očekivalo da tamo i ostane. Ali virus je iznenada i u Evropi postao problem koji je zahtevao rešavanje. Već se vode sudski postupci o tačnom vremenu početka epidemije, naime o tome da li su vlasti, prekasno objavljujući taj trenutak, pokazale nemar u svom delovanju. Ipak ovdje neću razmatrati vremenske rokove, već ću se fokusirati na suštinske razloge za pomenuti skok u pogledu magnitude važnosti društvenog značaja virusa. Brzo je postalo jasno da je za nas, ljude, najznačajnija karakteristika SARS-CoV-2 njegova specifična kombinacija zaraznosti i smrtnosti. On je mnogo manje smrtonosan od bolesti poznate kao atipična pneumonija koju izaziva COVID-1, ali se rasprostire mnogo brže i šire. Oslanjajući se na ta dva indikatora, možemo početi sa upoređivanjem samerljivih veličina različitih epidemija. U javnim debatama COVID-19 se često povezuje sa kugom i pandemijom gripa iz 1918. do 1920. godine, koja je nadaleko i pogrešno poznata kao španska groznica. Književne i vizuelne reprezentacije ovih pandemija su nam pri ruci i lako se mogu prizvati. Međutim, njihove razmere se enormno razlikuju. Svaka od ove dve pandemije je ubila mnogo više ljudi nego što će verovatno to učiniti COVID-19 u apsolutnom broju, a još više u procentualnom smislu s obzirom na ondašnju mnogo manju brojnost svetskog stanovništva. Pozivanje na njih dramatizuje sadašnju situaciju, ali nam uglavnom nije od velike pomoći u njenom razumevanju. COVID-19 se također poredi sa novijim virusima koji izazivaju bolesti poput ebole i teškog akutnog respiratornog sindroma SARS. U tim slučajevima poređenje je znatno direktnije. Obe bolesti su veoma zarazne i smrtonosne, ali se ne rasprostiru tako lako i široko uglavnom zato što virus ubija pre nego što se bolest može proširiti. Ova karakteristika je posebno značajna za umirivanje javnosti, ako je područje na kome se bolest pojavila daleko, u ovom slučaju od zapadnih metropola. Kao i sada u Španiji, tokom epidemija tih bolesti živeo sam u različitim delovima Evrope i sve što sam morao da uradim je da zbog SARS-a jednom prilikom na godinu dana odložim planirano putovanje u Peking. Drugo poređenje koje se začudo mnogo ređe čini je ono sa HIV virusom i sindromom stečene imunodeficijencije, SIDA. Virus i bolest su se pojavili tokom 80. godina i privukli su značajnu pažnju javnosti zbog velike smrtnosti među mladim ljudima i to u značajnoj meri na zapadu. Poput kuge i gripa iz 1918. do 1920. SIDA je ubila više ljudi nego što će verovatno to učiniti COVID-19, a i dalje je široko rasprostranjena. Nasuprot tome što izgleda da sadašnji američki predsjednik Trump misli ne postoji vakcina protiv SIDA, ali postoje lekovi koji se doživotno uzimaju i velikoj meri predupređuju smrtonosni ishod, bar tamo gde su dostupni, što nije slučaj u velikim oblastima koje u nedostatku boljeg termina nazivamo globalni jug. Na početku se činilo da bi COVID-19 mogao ići medicinskom putanjom koja je slična onoj kao kod SIDA. Međutim, tokom vremena pokazalo se da je u društvenom pogledu njihova putanja bila veoma različita. U početku su HIV i SIDA zauzeli važno mesto u imaginaciji javnosti jer se zaraza prenosila muškim homoseksualnim odnosima i zajedničkim korišćenjem opreme za uživanje narkotika. S jedne strane, to je vodilo stigmatizaciji, a s druge, ograničenoj ličnoj zabrinutosti među heteroseksualnom populacijom, kao i onoj koja nije imala veze sa narkoticima. Kako se bolest širila sve više, širila se i zabrinutost, ali praksa sigurnog seksa i pronalazak lekova je ponovo ograničio brigu. U slučaju COVID-19 dinamika percepcije je obrnuta. Za samo nekoliko nedelja izgledalo je da u bilo kom trenutku i na bilo koji način svako može biti inficiran, te da u tom slučaju sa nesagledivim rizikom može podleći bolesti. Kratka šetnja do najbliže prodavnice počela se asocirati sa slikama iz ratnih, špijunskih i naučno-fantastičnih filmova u kojima nepoznate opasnosti vrebaju iza svakog ćoška. Ipak vremenom se pokazalo da je zdravstveni rizik visok prevashodno za starije ljude sa drugim pridruženim bolestima, za one koji žive u domovima za stare, za zdravstvene radnike i za neke druge grupe koje se razlikuju u zavisnosti od konkretnog društva. Ako ne pripadate ni jednoj od tih grupa, onda statistički gledano vaš medicinski rizik nije tako visok, bar da ponovim notu upozorenja pri postojećem nivou znanja. Ova kratka zapažanja otvaraju pitanje. Pažljivije posmatrano, u sadašnjem trenutku nije izvesno da COVID-19 ima takve karakteristike koje bi, merene kombinovanjem pokazatelja smrtnosti i brzine širenja, zahtevala da mu se opravdano pridaje socijalni značaj koji mu je tokom prošla 4 mjeseca faktički dat javnim mnjenjem i merama vlada mnogih, mada ne svih država. Ako je tako, zašto je COVID-19 dobio takav društveni značaj? U potrazi za odgovorom na to pitanje prvo ću napomenuti da ono nije bilo dovoljno precizno postavljeno. Rasprave o SARS-CoV-2 i COVID-19 ne razlikuju se značajno od onih vođenih povodom HIV-a, SIDA, SARS-a, ebole, pa čak ni onih povodom posebno teških normalnih epidemija gripa u vremenima kada su se te bolesti pojavile. Sam virus i bolest koju on izaziva ne čine događaj u smislu strukturno transformišuće pojave. Pre će biti da je karantin ili zaključavanje ono što okupira naše umove i čini nas sklonim da zamišljamo razliku između sveta pre i posle epidemije. Neko može da prigovori da je takvo pojašnjenje obično cepidlačenje. Karantin nije ništa drugo do reakcije na virus i bolest. Ipak odnos između virusa i karantina mnogo je slabiji nego što se to često čini. U samom početku reakcije na virus su se znatno razlikovale. Zatim je uspostavljena izvesna konvergencija u prihvatanju preporuka Svetske zdravstvene organizacije. Ali razlike su opstale i mogu iznova biti uvećane. U načinu na koji je SARS-CoV-2 prouzrokovao karantinsko zaključavanje, postoji znatan stepen indeterminacije i slučajnosti. O odnosu između COVID-a i karantina moguće je voditi sporove povodom toga da li je uopšte postojala racionalna alternativa karantinu onda kada se bolest počela širiti. Bez obzira što je to važno pitanje, ne bih se ovdje njime bavio. Da bi se identifikovali izvori rasta socijalnog značaja bolesti, potrebno je da razmotrimo razliku između očekivanog i neočekivanog. U ovom ili onom obliku, pojava SARS-CoV-2 bila je očekivana. U tom pogledu, virusolozi i epidemiolozi su bili prilično sigurni, a službe javnog zdravlja su u svojim fiokama imale planove vanrednih mera u slučaju takve pojave. Iako sam do sasvim nedavno bio prilično neupućen u viruse i epidemije, čak bih i ja verovatno potvrdno odgovorio da me neki od sada sve prisutnih istraživača javnog mnjenja prošle godine upitao da li mislim da će se epidemije poput onih koje uzrokuje HIV, SARS-CoV-1 ili ebola ponovo pojaviti. Suprotno tome, da su me pitali da li će u bliskoj budućnosti vlade liberalno-kapitalističkih društava naći razlog da na 3 mjeseca ugase većinu poslova i društvenih aktivnosti, smatrao bih to veoma malo verovatnim. Činjenica da je do toga došlo neočekivano u mnogome doprinosi pretvaranju karantinskog zaključavanja u, prema Kozelekovoj terminologiji, značajno socijalno iskustvo. Da se sasvim neočekivano nešto može, i to tako veoma brzo, pretvoriti u stvarnost, otvara veliki prostor za moć imaginacije. Ako je moguće zaključavanje, možda su moguće i mnoge druge stvari za koje smo pretpostavljali da su nemoguće. Stav bivše premijerke Margaret Thatcher da ne postoji alternativa postao je oličenje gušenja kolektivne imaginacije tokom 80. godina, dok je slogan Svetskog društvenog foruma "Drugačiji svet je moguć" bio usmeren, iako dugo vremena, neuspešnom očuvanju otvorenosti imaginacije. Između ranih 90. i finansijske krize 2008. godine, horizont očekivanja nije daleko premašivao granice sfere iskustva, te je u velikoj meri obrnuo unazad ono otvaranje horizonta budućnosti koje je Kozelek identifikovao kao karakteristiku decenija s početka 19. veka. Posle 2008. godine osnaženo je osjećanje da je globalna društvena transformacija nužna, ali niti je njena verovatnoća povećana rastućom neophodnošću, niti se pojavila bar umereno jasna slika njenih kontura. To je ono što je izmenjeno sa karantinom, kada je politička klasa odlučila da je makar samo privremeno drugačiji svet nužan, on je postao ne samo moguć, već i odmah realan. Taj kratki novi svet bio je ispunjen ambivalencijom, bio je to svet rastuće anksioznosti i strahova koje su pojačavali medijski izveštaji, pojačane kontrole vlada nad ljudima, izrazito asimetrične izloženosti rizicima po zdravlje i blagostanje ne samo unutar država, već još više na globalnom planu. ali istovremeno to je bio i svet sa niskim nivom zagađenja koji je učinio ciljeve globalne klimatske politike iznenađujuće dostižnim. Svet u kome je restriktivna financijska politika neočekivano postala ne samo nepotrebna, već i neodgovorna. Svet sa neočekivano obnovljenom privrženošću vlada javnom zdravlju i solidarnosti sa onima koji su izgubili posao i zaposlenje. To je sve tokom posljednjih mjeseci iznedrilo distopije i utopije, od kojih su mnoge stvorili naučnici iz oblasti društvenih nauka i humanistike. Rečju, karantinsko zaključavanje oslobodilo je socijalnu imaginaciju. Međutim, dalek je put od socijalne imaginacije do društvene promjene. Kolektivno zamišljena budućnost je sredstvo koje može pomoći da se ona ostvari ili u krajnjoj liniji da se skicira put delovanja koji vodi ka njoj. Takva imaginacija treba da bude ukorenjena u uvidima o nedostacima ranije forme društvene organizacije i moraju je razraditi i javno artikulisati akteri koji imaju potencijal da zaista dovedu do promjene. U protivnom, ona će biti utopijska u smislu koji tom terminu daje Karl Marx. Trenutno socijalna imaginacija cveta, jer mi svi zajedno, naše društva, ne znamo kako ići dalje. Ali takva imaginacija mora stvoriti kolektivna očekivanja od budućnosti, mora zamišljati budućnost za koju se može očekivati da postane stvarnost. To je ono što je stavljeno na kocku u borbi za interpretaciju socijalnog značenja COVID-19. Deo te borbe za interpretaciju je sadašnji diskurs vlasti o novoj normalnosti ka kojoj se navodno krećemo. Još mi nije poznat ni jedan pokušaj analize tekuće upotrebe te sintagme, ali se njen nastanak može pratiti bar do razmišljanja o novom svetu posle kraja Prvog svjetskog rata izvesnog Henry Weissa Wooda. Zanimljivo, tekst o kome je reč objavljen je decembra 1918. u biltenu Američkog nacionalnog udruženja za električnu rasvetu. U tekstu se pravi razlika između početnog projektovanja buduće organizacije društva i primjene tog plana s jedne, te postepenog razvoja tog plana na osnovu novostečenih iskustava s druge strane. Sintagma nova normalnost je zatim korišćena tokom Velike depresije posle 1928. godine, da bi postala raširen izraz korišćen u psihološkim savjetovanjima posle traumatskih kriza, a vratila se u široku upotrebu u opisima društvenih zbivanja posle napada na svetski trgovački centar u Njujorku. Sledstveno tome, sintagma obično izražava uverenje da kriza može biti prevladana i uspostavljena nova stabilnost, čak i kada bar implicitno prihvata da to novo, upravo zato što se nešto dogodilo i ne može više biti poništeno, može biti i manjkavo u odnosu na ono staro. Kao takvu, sadašnju upotrebu ove sintagme verovatno je najbolje razumjeti kao pokušaj vlasti da kontroliše snagu društvene imaginacije, pokušavajući istovremeno da ublaži strahove i pokaže kako je sve još pod kontrolom, da postoji put kojim treba nastaviti, čak i ako nova normalnost ostaje neodređena u trenutku kada se na nju pozivamo. Vraćajući se distinkciji iz 1918., današnja upotreba nove normalnosti jasno daje prioritet postepenom, korak po korak pristupu, a ne zamišljanju budućnosti sa potpuno novim konturama. Takva upotreba je usmerena na poništavanje efekata koji karantinsko zaključavanje ima na socijalnu imaginaciju. U ovome što je rečeno, nema namere osuđivanja. Iako možemo biti sumnjičavi prema diskursu vlasti, postoji dobar razlog da se razmotre postojeće varijante zamišljenih budućnosti kako bi došli do ograničenijeg niza kako poželjnih, tako i ostvarljivih varijanti budućnosti koje mogu u formi kolektivnih očekivanja poslužiti kao orijentacija za akciju. U pozitivnom smislu upravo o tome je reč u diskursu o novoj normalnosti. Drugim rečima, postoji prostor između utopijske imaginacije i nove normalnosti vlasti, prostor u kome je locirana poželjna i dostižna budućnost. Da bi odredili konture tog prostora, moramo sagledati uporedive društvene konstelacije iz prošlosti kako bi razumeli našu sadašnju. Ostatak ovog teksta je posvećen skiciranju tog zadatka, Učinit ćemo to razmatranjem dve društvene konstelacije za koje se može tvrditi da su obeležile različite istorijske trenutke. 80. godine prošlog veka bile su period kada se pojavio HIV ili SIDA. Identifikacija homoseksualnih muškaraca i korisnika narkotika kao rizičnih grupa vodila je početnoj stigmatizaciji ljudi koji su sociološkim jezikom tog vremena smatrani devijantnim. Homoseksualnost je tek nedavno dekriminalizovana u mnogim navodno naprednim društvima, ali je daleko više i dalje teško, ako ne i nemoguće otvoreno živeti u homoseksualnoj vezi. Segregacija i izolacija nosilaca virusa bila je prihvatljivija zdravstvena politika ne samo za konzervativne političare i publiciste, već i mera koja je bila u skladu sa praksom nasljeđenog zdravstvenog sistema. Međutim, na kraju prve decenije borbe sa SIDA-om postalo je jasno da u njoj neće biti uspeha, pa je umjesto toga dominantni pristup obuhvatao kombinovanje seksualnog obrazovanja u javnosti do tada neviđenom obimu sa radom na medicinskom tretmanu. Svakako, pomogle su i neke karakteristike ponašanja samog virusa. On nije bio tako lako prenosiv kao SARS-CoV-2, a iako je SIDA smrtonosna, HIV infekcija uglavnom nije odmah dovodila do opasnosti po život. Ali bila je u tom trenutku veoma važna i šira društvena konstelacija. Kao rezultat onoga što je nazvano procesima individualizacije, procesima koji su ranije smatrani osnovnom opasnošću za funkcionalnost i koheziju društava, evropska društva su se od 60. godina polako kretala ka većem priznanju individualnih sloboda i postepeno su prihvatala pluralnost i različitost. Ranih 80. taj proces još nije bio konsolidovan, a kriza izazvana SIDA-om je bila jedna vrsta testa. Suočavanjem sa njom na dnevni red stavljeni su problemi stigmatizacije, kriminalizacije formi društvenog ponašanja i ograničavanja sloboda. Neki politički akteri su koristili SIDA-u kako bi zaustavili i preokrenuli društvene trendove prema kojima su u svakom slučaju već ranije bili izuzetno kritični. Ali ne samo zbog snažne mobilizacije društvenih pokreta, ti predlozi su u celini pretrpeli poraz i društva su nastavila putanjom socijalne transformacije kojom su već krenuli pre izbijanja krize. Da bi uravnotežio sliku, dodaću još jednu komponentu ovoj kratkoj karakterizaciji istorijskog trenutka 80. godina. Do tog vremena je u značajnoj meri povećana svijest o ozbiljnosti ekoloških problema. O ograničenosti biofizičkih resursa zemlje naširoko se raspravljalo kako u unutrašnjoj, tako i međunarodnoj politici posle objavljivanja izveštaja Rimskog kluba Granice rasta 1972. godine. Također, identifikovano je globalno zagrevanje, mada je znanje o tome i dalje bilo uglavnom ograničeno na naučne krugove. U razvoju globalne ekološke svesti dva važna momenta bili su konferencija Ljudsko okruženje, koju su organizovale Ujedinjene nacije u Stokholmu 1972. kao i Svetski samit Zemlja u Rio de Janeiro 1992. godine. Međutim, aktivnosti u zaštiti životne sredine i dalje su bile daleko ispod nivoa definisanog u zvaničnim deklaracijama, a da ne govorimo o znatno dalekosežnijim predlozima nastajućeg ekološkog pokreta. Opšte objašnjenje tih nedostataka upućuje na postojanje moćnih ekonomskih interesa u kontinuiranoj po mogućstvu neograničenoj eksploataciji planetarnih resursa. Ovo objašnjenje, makoliko ubedljivo zvučalo, mora da bude čvrsto povezano sa konkretnim socijalnim kontekstom, osim ako neko hoće da ga prihvati kao univerzalno objašnjenje za istorijski razvoj kapitalističkih društava. Ekološka svest nastaje u tandemu sa pomenutom socijalnom transformacijom. U Evropi veliko priznanje individualnih sloboda i različitosti podrazumevalo je da ograničenja individualnom izboru i delanju budu uklonjena ili oslabljena u mnogim oblastima društvenog života, od abortusa do izbora obrazovanja, od kolektivnih radnih ugovora do normi medijskog izveštavanja, od barijera u trgovini do fiskalnih zahteva. Slabljenje ograničenja individualnog izbora, bar u datom kontekstu, znači da je postalo mnogo teže opravdati kolektivnu akciju, posebno autoritativnu. Od 80. godina promjena ove ravnoteže može se lako vidjeti u ekološkim politikama od kojih su se mnoge rukovodile podsticanjem individualnog izbora uz epistemičku podršku navodnog ekonomskog znanja. Za uzvrat mogućnost konkretne kolektivne aktivnosti je retko uzimana u obzir, a čak ni zakonska ograničenja individualnih akcija štetnih po prirodno okruženje nisu bila u središtu političkih agendi. Pa i onda, kada bi pažnja ipak bila usmerena na ta ograničenja, ona se često ne bi efikasno sprovodila. Pređimo sada na brzi komparativni pregled politika u oblasti javnog zdravlja i ekologije. Karantinsko zaključavanje kao osnovna političko-administrativna reakcija na COVID-19 opravdava se na približno sljedeći način. Ušli smo u situaciju o kojoj imamo malo pouzdanog znanja, ali ono koje posjedujemo sugeriše nam veliku i imanentnu opasnost za mnoge ljude i samo tkivo društva. S obzirom na hitnost, moramo delovati brzo kao i na verovatnoću velike štete, moramo delovati po principu predostrožnosti. Kako se ispostavilo, ovo opravdanje preduzetih mera bez presedana i aktivnosti sa visokim socijalnim i ekonomskim kolateralnim efektima bilo je, barem za sada, u javnosti široko prihvaćeno. Pređimo sada na klimatsku politiku. Mada opstaje izvesna epistemička nesigurnost, znanje o efektima klimatskih promjena sasvim je dovoljno zasnovano i retko osporavano. Ono ukazuje da će u bliskoj budućnosti doći do enormnih, nepovratnih oštećenja životnih uslova na ovoj planeti. Međutim, u suprotstavljanju klimatskim promjenama do sada nije predložena nikakva akcija koja bi bar približno bila slična karantinskom zaključavanju. Takva akcija smatra se neopravdanom, politika nazvana umetnošću mogućeg insistira na tome da se vrlo malo šta može preduzeti, a da to bude prihvatljivo čitavom društvu. Naše pitanje iz uvoda odnosilo se na dilemu da li će postojati velika razlika između stanja pre i posle COVID-19, to jest može li pandemija biti okidač značajne društvene transformacije. U svetlu prethodnih razmatranja nedavne prošlosti sada to pitanje može biti preciznije postavljeno. Da li je činjenica da je karantin bio moguć ukazuje na to da su naša društva izašla iz situacije u kojoj je autoritativno kolektivno delovanje bilo teško opravdati i sprovesti, situacije kakva je prevladavala od 80. godina prošlog veka. Ili još konkretnije, postoji li u sadašnjim demokratskim društvima realna, racionalna mogućnost da se efikasna kolektivna akcija osmisli na osnovu široke javne rasprave i iskoristi za rešavanje nekih od glavnih problema našeg vremena koja su se do sada pokazala nerešivim, poput klimatskih promjena i globalne svetske nejednakosti? Da bismo se približili odgovoru na ovo pitanje, razmotrit ćemo još jedan istorijski trenutak. Pandemija gripa iz 1918. do 1920. godine je u velikoj meri bila zaboravljena, sve dok je gotovo tačno vek kasnije u društvenu svest nije vratio COVID-19. Iako je ova pandemija među vojnicima i civilima prouzrokovala više smrti nego Prvi svjetski rat, ona je ostala u njegovoj senci. Ratu i pandemiji zajedničko je to što su njihovo odvijanje i posljedice bili rezultat visokog stepena globalne povezanosti, na osnovu koje se period koji je prethodio Prvom svjetskom ratu ponekad naziva prvom globalizacijom. Moguće je također da ih objedinjuje i to što su zajednički doprineli velikoj društvenoj transformaciji, koja je pripremana decenijama, ali je zahtevala neki događaj da bi bila ostvarena. Prema sopstvenom razumevanju, zahvaljujući brzom napretku nauke i industrije, imperijalno-liberalna Evropa je u 19. veku bila na razvojnoj putanji sve većeg bogatstva i moći. Međutim, u posljednjim decenijama veka nagomilavali su se znaci krize, kao i pokušaj preorijentacije društvenog razvoja koje su formulisali različiti segmenti društva. Glavna tema ticala se punog uključivanja svih članova u društvo koje je još bilo hijerarhijski organizovano, te na taj način uvođenja principa jednakosti u sve društvene institucije koje je na okupu održala država kao organ autoritativne vlasti i kolektivne odgovornosti. Ova pitanja su bila jasna društvenim elitama barem od 70. godina 19. veka, ali zahtjevi za jednakošću su odbacivani ili u najboljem slučaju odlagani za znatno kasnije etape dugotrajne društvene evolucije. Opozicioni pokreti su svrgavanje političkog poretka obično smatrali jedinim putem za dalji napredak, ali nisu imali snage da to i učine. Kao što je to formulisao Karl Polanyi 1944. interakcija elita i društvenih pokreta u samoodbrani društva od posljedica fikcije tržišne samoregulacije postepeno je dovela do velike transformacije. Opisan na taj način, poluvekovni period između 1870. i 1920. godine je u mnogome sličan onome od 1970. do 2020. Prilično dugi period rasta bogatstva i vlasti, na izgled samoodrživ, ali istovremeno i obeležen velikom distributivnom asimetrijom, u prvom periodu domaćom, a u drugom globalnom, polako je došao do svog kraja. Ali dugotrajne tenzije su nastavile da rastu i nije se pronalazio način za njihovo razrešenje. Onda neki događaj je promenio dominantnu interpretaciju situacije. Za prvi period taj događaj je bio Prvi svjetski rat, možda zajedno sa pandemijom 1918. do 1920. godine. On je sa varijacijama između različitih zemalja doveo do značajnih promjena koje su ranije nailazile na snažan otpor. Jednako opšte biračko pravo, puno priznanje sindikata i socijalističkih partija, povećanje zarada i uvođenje mera socijalne politike koje su stvorile uslove za smanjenje socijalne nejednakosti i priznanje kolektivne odgovornosti za dobrobit svih građana. Ne treba zaboraviti, 20. godine svedoče i o erupciji umetničke kreativnosti sa dugoročnim uticajem. Danas su sve snažniji zahtjevi za novom ili drugom velikom transformacijom. Može li se COVID-19 pretvoriti u događaj sličnog značenja u našem vremenu? Naša prethodna razmatranja sugerišu da virus i bolest koju on izaziva sami po sebi ne mogu steći takvu važnost. Ipak oni su možda stigli u trenutku kada njihova pojava zajedno sa karantinom kao političkom reakcijom može potpomoći reinterpretaciju naše situacije na koje bi se zasnivala velika socijalna transformacija. Mi više ne živimo u 80. ili 90. godinama, u kojima je takva reinterpretacija bila mnogo manje verovatna. Iz epohe s kraja 20. veka sa njenim naglašavanjem individualne slobode i neograničene komercijalne ekspanzije, danas smo izašli u novo doba koje pokazuje mnogo veću spremnost društva za transformaciju. Iskustvo karantina je proširilo društvenu imaginaciju i povećalo potencijal za ostvarenje pozitivne društvene transformacije. Ipak jasno je da smo mi još daleko od konstituisanja odgovarajuće kolektivne aktivnosti u rješavanju urgentnih problema na osnovu slobodnog izražavanja i demokratske deliberacije. Kao privremeni zaključak o procesu koji je u toku, izneću tri zapažanja koja mogu biti od pomoći kako u povezivanju 2020. i 1920. godine, tako i u njihovom razlikovanju. Prvo, odveć često istorijsku veliku transformaciju smatramo uspehom koji danas treba samo da oponašamo. Povlačiti direktnu liniju od rane države socijalne brige i prvog talasa demokratizacije do liberalno-demokratskih država blagostanja iz perioda posle Drugog svjetskog rata znači izgladiti krivine i nabore istorijskog vremena. U tom slučaju kolonijalizam, rasizam, eugenika, nacizam, staljinizam i drugi fenomeni pogrešno se smatraju stramputicama istorije koje bi prosvećeni um uvek rado izbegao, a ne kao konstitutivnim komponentama bar posljednjih vek i po svetske istorije. Ipak oni su služili kao sastojci koji su iskorišćeni pri samoodbrani društva. Drugo, ako pogledamo sadašnju situaciju, uopšte nije bilo očigledno koja su to odgovarajuća sredstva kojima bi se karantinsko zaključavanje preobratilo u pozitivni, strukturno transformirajući događaj. Mada je relativno jasan pravac potrebne promene, ne postoji model rešenja koji bi nam bio pri ruci. Ipak treba imati na umu da ni od kasnog 19. veka pa ni nadalje nije bio dostupan nikakav nesporni i jednoznačni model velike transformacije. Socijalna transformacija se morala stvarati pomoću dugotrajnih i obimnih procesa reinterpretacije društvene situacije, pa se i sada može dogoditi nešto slično. Treće, nužna nam je temeljna analiza istorijske velike transformacije i njenih trajnih posljedica, kako bi izdvojili sličnosti sa sadašnjom situacijom od radikalnih razlika. Jedan od ključnih rezultata velike transformacije 20. veka, koji je dugo bio previđan, bilo je zadovoljenje društvenih zahteva severa iskorišćavanjem biofizičkih i socijalnih resursa planete u drugim regionima. Taj eksternalizujući pristup istorijski je stvorio globalnu socijalnu nejednakost, destrukciju životne sredine i globalno zagrevanje. Šta više, takav pristup koji je oduvek bio problematičan zahteva kontrolu nad prirodom i hijerarhijsku dominaciju nad drugim ljudima, a to danas više ne postoji. Druga velika transformacija bila bi neadekvatna ako bi se društva severa samo vratila nazad na putanju koju je otvorila prva velika transformacija, kao i ako bi se severnjaci ponovo vratili tvrdnji da je to model koji treba da sledi ceo svet. Umesto toga, trebalo bi se pozabaviti problemima koje je upravo stvorila prva velika transformacija. Ali svest o tome nije raširena koliko bi trebalo da bude.